Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filen xabarlar gündülügü. Levavın dayxan birleşiklerine iş orunları kemeldiliyar, iş yerleri yapılıyar. Münlörçe ovu huzuluk işgari işsiz qaldı. Yılın başı Levav velayetinin dayxan birleşiklerine iş orunlarının kemeldirmeyi hem de kəbir iş yerlerin yapılmağı bilen başlanı. Dayxan birleşiklerdeki teknikalara hizmet ediş ustaxanaları yapıldı. Her birleşikte adının 10 tövürev usta, kevşirleyici ve qaraulu işsiz qaldı. Ovu teknikalarını avat. Atlamak işleri etraf merkezlerindeki ova hizmet kârhanalarının cevapkârçılığına geçirildi. Yine velayette iş orunlarının kemeldirmek dini ova huzuluk pudoğu bilen çeklenmeyer. Bunların cikmecikliği var da Azatlık Radyosu'nun Levaplı haberçisi 14. yanvarda haber verdi. Onun mağlumatlarına göre Levap'ın dayhan birleşiklerine teknikaları avatlayan ustahanalar yapıldı. Ova yerlerindeki teknikaları avatlamak işleri her etrafın ova hizmet önümçülük kârhanalarının ustahanalarına tavsırıldı. Münlörçü rayet işsiz kaldı deyip Azatlık'ın haberçisi aytti. Onun tasdiklamağına göre velayetin çağalar bağlarında da iş orunları kemeldiriyer. Levap'ta en çeme çağalar bağının terviyetçileri odalom 0.5 Muyen olur maç stavkalık ucuyup sub girdici çeşmelerinden mahrum edilip başlanı. Olurun iyi sorunları kemeldiler. Önce meçağları vağının yapılmağı rayetleri kıyın yağdaya saldı deyip havarçı Levap'tan havar verdi. Yönü velayette iyi sorunlarının kemeldirmeyi bunun ulen hem çeklenmeyer. Fevral ayından başlap devlet binalarına kaçıgar yani yıllık sisteme cevap veren işgarlar ayrılıp inneden veylek bu vezifeler binaların karavullarını tavsırlar deyip havarçı aytti. Levap velayetinde iyi sorunlarının kemeldirmeyi yurtta 3 yıl olay vaqt veri devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıkların fonunu amala asırlayar. Türkmenistan'ın hükümeti kıyınçıların aitmanı göre yurtta giyin yayran iyiştirlik var adı anamdar sanları eşkar etmeyer. Yönü Azatlık Radyosu'na anonim şartlarda mağlumat veren hükümeti yakın anamdar çeşme 2017 yılın martında yurtta iyiştirliğin derecesinin 60% tövürevini düğünü haber verdi. Onun veri geçen dövrün devamında ençeme iş yerleri yapıldı. Ençeme ministerlik puduk yedarıları biriktirildi. Durlu yedarı kârhan larda iş orunları qıysıldıldı. Qalibiyyət edilə vağın dayxan birləşiklərinə iş orunlarının kemeldirməli, Türkmen hökumətinin yurdun ovu huzuluk puduğunu reformaları amala asırayan onu qaytalayan vaqtına qabat gəliyər. 2018-ci ilin sentyabrına geçirilən halk məsafatını Türkmenistanın prezidenti Qurbanlı Berdimuhammedov yurdun ovu senağı toplumunu özgörtməli, ovu huzuluk önümçülüğünü bəhsdəşliği östürməli təklif etdi. Bunun iddianı Türkmenistanı ovu huzuluğunu östürməli dövlət tarafından düzgünləşdirmək haqqında kanun qəbul edildi. Dövlət Metbuotuna göre Türkmen parlamenti geçen oktyabrda bu kanuna üytgötmeleri ve koşmaçıları giyirizmeyi massagat etti. Oların cikmecikliği halk köpçülüğüne aydın olmağı galiyar. Yönü Levav'ın dayhan birleşiklerine oba senağat toplumuna değişli edara kârhanaların yapılmağı hem de Azatlığın havarçısının 13. yanvarda beren mağlumatına göre Daşoğul vilayetinde kârhaneçlerin yerlerinin ellerinden alınıp oların kurklu huzulukları berilmeyi yağlı çareler hükümetin geçiriyen oba huzuluk reformalarının fonunu durmuşa geçiriliyar. Türkmenistan'ın ilatın köp bölüğü ova huzuluk buğduğunu işleyer. Bütün Dünya Bankı'nın 2015 yılda çap eden hasabatına göre ilatın iş bilin üpçün edilen hasaplanayan bölüğünün tas yarısı yurdun ova huzuluk buğduğunu zahmet çeker. Yurdun ova senavat toplumunda iş yerleri kemeldilip kereneçlerin yerleri ellerinden alınan vakti 13. yanvarda Prezident Berdimuhammedov ova huzuluk resmileri ve velayet hakimleri bilen iş masavatını geçirdi. Masavatta velayetler boyunca 2020 yılda ova huzuluk ekinlerini yerleştirmenin mail naması tasdiklanıldı.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men gözel Xudaverdi va davam ettiriyarin. Aşgabatly pensionerler öýlerini diýridigini hata baldyrmak üçin şuňlar uly nowatlarda durmaly bolýarlar. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy, häzirki wagtda sosial üçinçilik edaralarynyň etrap bölümlerinde onlar çadamyň ýygnanýanlygyny habar berýär. Men şu gün hut öýdüm hata baldyrmak üçin Köpetdag etrabynyň sosial üçinçilik edarasyna bardym. Garrylaryň, maýyplaryň we çağaly eneleriň uly nowatlary bar diýip habarçymyz 13-nji ýanwarda habar berdi. Bu şeýle nowatlaryň ýylyň başyndan beri saklanýanlygyny bellädi. Onun şeýlede bellemegine görä özlerini hata baldırmak talaby diňe bir pensionerlere däl diýse maýyplyk sebäpli ýa-da 3 ýaşyny ýetmedik çağalary üçin kömek puluny alýan raýatlara hem degişli. Pensionerler maýyplar çağaly eneler olaryň ählisi ýylda 2 kez hatawa durmaly. Olaryň diýridigini hata almakdan daşary pensionerleriň ähtiýaçlandyryş kitapçalarynda pensiýalarynyň 10% ýokurlanmagyndan soňky täze möçüri hem bellenýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy. 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň Türkmenistan Türkmenistanda pensiýalaryň möçberi 10% ýokurlandyryldy. Pensiýalaryň minimal möçberinde 338 manada döwlet kömek pullarynyň möçberi bolsa 322 manada barabar boldy. Pensiýanerleriň özleriniň diýridigini hata baldyrmagy tutuş ýurt boýunça amala aşyrylýar. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylar bilen söhbetde şolan resmiýetleriň söýlerine görä bu çäreleriň etaýaty maksady pensiýanerleriň ýogulan ýagdaýynda olaryň plastik kartlaryna geçirilýän puldan olaryň ýakynlarynyň peýdalanmazlygynyň öňüni almakdan ibaret. 7-nji ýanwarda Azatlyk lewapdaky habarçysy özleriniň diýridigini subut etmedik raýatlara pensiýalaryň geçirilmänligini habar berdi. Ýatlatsak dekabrda türkmen awatly pensiýerlere ýaşaýan ýerlerindäki pensiýon bölümlerini ýüz tutup hasaba durmagyň zerurlygyny duýdurupdylar. Şonda habarçymyň aýtmagyna görä pensiýerlerden ýaşaýan ýerlerinden we keselhanalardan resmi nama getirmek hem talap edilipdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä şuňlar paýtagtly pensiýerler sosial üçinçilik bölümlerinden daşary medisina edaralaryna hem ýüz tutup özleriniň saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamalaryny täzelemeli bolýarlar. Bu olaryň her aýlyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamalary üçin alynýan tölegi kesgitlemek üçin edilýär. Käbir pensiýerler ähtiýaçlandyryş üçin tölemeýärler sebäbi gerekli dermanlar hiç wagtda bolmaýar. Bar bolanda da olary ýazdyrmak gaty kyn we bu iş ýa-da diýär. Başda ony terapeut ýa-diýär, möhüri başlukman goýýar. Ony tapmak hem kyn bolýar diýip Aşgabatdaky habarçy 14-nji ýanwarda aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary pensiýerleriň höwlerini diýridigini hasaba aldyrmagy ýylda 2 hedek ýerine ýetirmelidigini 2018-nji ýylyň güýzünde habar berdi. Şonda köpçüligiň bu talabyň güýje girenligi barada diňe pensiýerleriň hasaba geçmedik ýagdaýynda tötänden bilip galandygy ma'lum bolupdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günlülük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Marş şäheriniň orta mekdeplerinde okuyan käbir çağalar täzeýil bayramında mollyma sowat bermändigini aýdyp, mektebe gitmek islemeýändiklerini bellýärler. Olar en atalaryna mektebe baranda mollymyň özlerine käýäp, yaramaz çemeleşjekdigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň mardaky habarçylarynyň biri bu barada özüne en atalaryň ençemesiniň gurrun berendigini tasdiklap, 13-nji ýanwarda bolan bir wakany gurrun berdi. Şuň en atalaryň biri çağasynyň hiç ýyl mektebe gidesi gelmändigini, onu zordan okuw iýerendigini aýtdy. Ol çağasyndan näme üçin mektebe gidesin gelen ok deyip sorandı, çağı men muallime sovot bermedim. Muallim bizin hemmemize täze ýylda özüne sovot getirmegimizi aýtdy. Klassdaşlarymyň köpsi oňa sovot berdi deyip jogap beripdir. Şondan soňra çağı men sovot eltmese muallim meni halanok, sapakda ýöne söýär, ikilik goýar deyip aglap jogap beripdir deyip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. 13-nji ýanwarda Türkmensanyň mekteplerinde gyşky diýin jalyşlary tamamlanyp, okuw ýylynyň 3-nji çäriýegi başlandy. Marlene atalar şeýle wakalaryň mundan ozal kaýlarda we ýyllarda hem bolandygyny aýdyp, özleriniň bu barada mektep ýolbaşçylaryna hem-de şäheriň baş bilim müdirligine edýän şikaýatlarynyň netije bermeýändigini ýazýarlar. Biz aydan aya zordun gün görýändigimiz üçin mollimlere sowat almagy maddi mümkinçiligimiz ýokdugyny aýdyp, şoňa meňde şikayetleri öňhem edipdi. Şondan bäri mektep ýolbaşçylary mollimler bilen wagtal-wagtal ýygnaklary geçirip, sowat almaly däldigini tekrarlaýarlar. Ýöne bu ýygnaklar iş ýüzünde hiç ýyl kömek etmeýär. Hatda bir okuwçy bir näçe mollime sowat berse, olaryň arasynda saňa gowy sowat berip, maňa bermändir diýenleri hem bar diýip, habarçy inatalaryň biriniň sözünü getirdi. Adatlyk radiosu bu ýagdaý barada kommentary almak üçin degişli muallim mektep we şäheriň baş bilim müdirligi bilen habarlaşyp bilmedi. Ýöne adatlygyň ýurt içindäki habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi Türkmenistanda paraxorlygyň korrupsiýanyň çağırlar bagyndan mekteplerden başlaýandygyny aýdýarlar. Olar terbiýeçilere, enekelere we muallimlere sowat bermeýän çağırlaryň dürli basyşlara, şol sanda kemsitmelere sebäpdar bolýandygyny belleýärler. Muallime ýa-da terbiýeçilere we enekelere sowat bermeseň çağany silteleýärler. Dürli bahanalar bilen kemsitýärler, käte urýan halatlary hem bar. Hatda çağamy klassda kemsitýär diýip, başga klassa ýa-da mektebe geçirýän enatalar hem bar diýip habarçy gurrun berdi. Gyrgyzstandaky çağlaryň hukuklaryny goraýanlaryň ligasy atly jemgyýetçilik fondunyň direktori Nazgül Turdubekowa çağlara edilýän basyşyň kemsitmeleriň ilki bilen olaryň okuwuna, soňra da öz hukuklaryny gorap çykyş etmek başarnyklaryna ýaramaz täsir ýetirýändigini we gelejekde de bu problemanyň çuňlaşýandygyny aýdýar.
Учителя нарушают их права, то есть оказывают психическое давление, оставляют, оказывают давление. Дети чувствуют себя бесправными, униженными.
Eger mollimler çağlaryň hukuklaryny bozýan bolsa, ýa-ni olara psihiki basyş edip, olary kemsitýän bolsa, onda çağlar özlerini hukuksuz kemsidilen duýýarlar. Şeýlede olaryň hukuklary gorulmasa, onda olar bu şeýle bolmalydyr öýdýärler. Olar şular ýaly gatnaşa öwrenşýärler we geljekde özlerini hukuklaryny gorap bilmeýärler. Olar ulalanda da islendik adam ýa-da döwlet işgärleri tarapyndan edilýän adalatsyz hereketlere garşy öz hukuklaryny gorumaga gorkýarlar. Şol sebäpden çağı bagyndan başlap, çağlara enatalara we bilim terbiyeçilik işärlerine çağlaryň hukuklarynyň bozulmaly däldigi. Bozulan ýagdaýynda munyň näme sebäp bolup biljekdigini düşündirmeli diýip Turdubekowa aýtdy. Maglumat üçin aýsak, Türkmenistan 1994-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň çağlaryň hukuklary boýunça konwensiýasyny makullapdy. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň aeroportunda raýatlaryň daşary ýurtlara barýan uçarlardan zor bilen düşürilmegine degişli ýagdaýlar dowam edýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň migrasion häkimetleri raýatlara daşary ýurt pasportyny almak üçin internet arkaly ýüzlenmek hyzmatynyň hödürlenýänligini aýdýarlar. Emma iş ýüzünde şeýle hyzmatlar el ýeterli däl. Hökümetçi Türkmen portalyň 10-njy ýanwarda çap eden maglumatynda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň ýurdun raýatlaryna daşary ýurt pasportyny internet üstü bilen almak hyzmatynyň el ýeterlidigini, dikkatine ýetirýänligini habar berdi. Maglumatda migrasiýa gullugynyň web saýtyna talgy berilýär we daşary ýurt pasporty üçin onlaýn arza ýazmagyň jekme-jek instruksiýasy hödürlenýär. Şol biraqtyň özünde de agdalan bu hyzmat döwlet migrasiýa gullugynyň web saýtynda dogrudan hem göz öňünde tutulýar. Emma iş ýüzünde ne ýurdun içinde ne de daşynda işleýär. Synançyklaryň aglabasynda bu sahypa asla açylmaýar. Emma habarçylarymyzyň biri sahypany açmagy başardy. Ýöne ol ardany soňuny çenli doldurup bilmedi. Bu saýta synap gördüm maglumatlary dolduran soň surat ýüklemeli. Emma bu mümkin däl. 3 gezek synançtym başa barmady diýip habarçymyz 13-nji ýanwarda habar berdi. Daşary ýurt pasportyny almak meselesi Türkmenistanlaryň ençemesi üçin iňňen aktual mesele bolup durýar. Soňky ýylyň dowamında ýurdun migrasiýa daralarynda ägir tuly nowatlar saklanýar. Daşary ýurt pasportyny almak üçin nowata ýarym ýyl öňünden ýazylmaly bolýar. Bu arada habarçylarymyz habar berýärler. Ýurdun daşynda ýaşaýan Türkmenistanlar hem biometriki pasporty almakda uly kıyınçılık çekerler. Adatlıng söhbetdeşleri Türkmenistan'ın konsulhanalarının dokument vermekten yüz öğrenliğine ediyarlar. Hususan da Ukrayna'da yaşayan dinleyicimiz özünün 21 yaşlı kıyızının yağdayını gürrün verdi. Menin kıyızım henizim Türkmenistan'ın rayeti olup dokumentlerini düzgünleştürüp bilmeyer sebebi onun daşarı yurt pasporty yok. Türkmenistan'ın Ukrayna'da kıyılçıhanası daşarı yurt pasportyny bermeyer. Olar özlerinde biometriki pasportları tayarlama için encamların yoktuğuna ediyarlar. Ukrayna'nın migrasiya gullugy bolsa da şer ýurt pasporty bolmadyklaryň dokumentlerini sağlap bermeýär dip eferde adynyň tutulmagyny islemedik dinleýijimiz 11-nji ýanwarda habar berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň da şer ýurt pasportyny almakda çekýän kynçylyklary bilen bir wagtda türkmen häkimetleri we gararsyz habar beriş serişdeleri raýatlaryň da şer ýurtlara goý berilmezligi bilen bagly ýagdaýlar barada habar berýärler. 13-nji ýanwarda adatlyň habarçysy soň günlerde Aşgabatyň aeroportunda raýatlaryň uçurdan düşürilmegine degişli bolan ýagdaýlar barada gurrun berdi. Hususan da migrasiýa resmiýleri Livap vilayatynyň 2 ýaşajysyny Türkiýe barýan uçara goý bermändir we olara munyň sebäbini düşündirmändir. 12-nji ýanwarda Türkmen News neşri Aşgabatyň aeroportunda Türkiýanyň howa ýollarynyň Stambula barýan uçurundan 30-dan gowrak türkmenistanlynyň şol sanda saglygyny bejermek üçin barýan ýolukçularyň düşürilendigini habar berdi. Bu ýagdaý 10-njy ýanwarda bolupdyr. Maglumaty görä soňky bir hepde golay wagtyň dowamında ýolukçylar uçurlardan köpçülükleri düşürilýärler we günde adamdan 10-10 kadym ýurdun daşyna gidip bilmeýän galýar. Aeroportyň işgärleri munyň sebäbini düşündirmeýärler. Häzirki wagtda Türkmenistan ýurdun raýatlarynyň öňgörülmeş edilmedik derejede ýurdy terk etmek bilen bagly ýagdaýy baştan geçirýär. Ýurt häkimetleri resmi statistikany çap etmeýärler. Hem adatlygyň çeşmelerini türkmen hökümetiniň köpçülüge mälim etmedik hatawatlaryna talgylanyp habar bermegine görä 2009-njy we 2019-njy ýyllaryň aralygynda Türkmenistany 2 miliona golay raýat terk edipdir. Türkmen hökümeti bu maglumatlary şu çakaçynly ne tasdiqlady ne deret etdi. Daşary ýurtlaryň resmi maglumatlaryna görä Türkmenistanyň onlarça müň raýaty her ýyl öz ýurduny terk edýär. Olardan müňlerçesi Türkiýede orta ýetde we beýleki ýurtlarda işlemäge, okamagy we ýaşamagy hukuk alýar. Bir kanun migrasiýa degişli sanlar el ýeterli däl. Türkmenistanyň raýatlarynyň öz ýurduny terk edip daşary ýurtlara gitmeginiň esasy sebäpleri ýurdun baştan geçirýän agyr ykdysady krizisi we işsizlik bilen bagly bolup durýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň mekteplerinde mobil telefonlaryň getirilmegini we ulanylmagyny çäklendirýän gadagynçylyk täzeden güýçlendi. Öňki ýyllarda akydan tapawutlykda bu ýyl bu gadagynçylygy berjä etmek diňe okuwçylardan däl, eýse mektep muallimlerinden hem talap edilýär. 13-nji noýabrda şäheriň mekteplerinde şol sanda 15-nji mektepde saat 15:00-da enatalar ýygnagy geçirildi. Şonda muallimler okuwçylaryň mektebe mobil telefonlary getirmeginiň gadagynlygyny duýdurdylar. Olar bu talabyň güýçlenendigini aýdyp, mobil telefon gadagynçylygy barada prezidentin kararyny okudylar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli girdiliňlik şertinde maglumat beren habarçy 14-nji ýanwarda gurrun berdi. Aşgabatly enatalaryň ençe meselen söhbetdeşi bolan habarçynyň sözüne görä, klass ýolbaşçylary bu gadagynçylygyň diňe okuwçylara däl, eýse özlerine hem degişlidigini aýtdylar. Klass ýolbaşçylar şundan başlap muallimler hem mektebe gelende ýerden öz mobil telefonlaryny mektep ýolbaşçylaryna tapşyrmaly we okuw güni tamamlanandan soňra alyp gitmeli edildi diýdiler. Enatalar duýdur şülen tanşandyklar hakynda resmi nama gol çektiler. Şeýlede enatalara okuwçy telefon bilen tutulsa onuň elinden alınjakdygyny we ýygyna berilmän bilim ministrligine tapşyrylajakdygyny hem duýdurdylar diýip habarçy anonim şertde söhbetdeşi bolan aşgabatly enatalaryň biriniň sözünü getirdi. Aýdylmagyna görä klass we mektep ýolbaşçylary bu gadagynçylygyň güýçlenmeginiň sebäpleri barada anyk düşündiriş bermeýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary we enatalaryň ençemesi munyň sebäplerini türkmen häkimetleriniň hakykatyň aýan bolmagyndan gorkýandygy bilen düşündirýärler. YouTube saytında mobil telefonlar bilen surata düşürilen videolaryň ençemesi peýda boldy. Mekteplerde dürli köpçülükliň çäreler, awatlaýyş işleri we beýlikler üçin ýygdyrly pul ýygnalýar. Olar bu zatlaryň mobil telefonlar arkaly surata ýa video düşürilmeginiň öňüne almagy synanýarlar. Misal üçin prezident saýlawlary bolanda telewizionda çykyş edýänler ähli kandidatlaryň deň hukukly, deň derejede diňini aýtdylar. Ýöne hakykatda ähli idara kanhanalarda diýen ýaly raýatlaryň kime ses bermeli ve nire bellik etmeldiği öngünden aydıldı deyip aşşavatlı enataların biri aittı. Adatlık radyosunun yokurda aydılanlar varada paytahtın 15. orta mektevinden ve şehrin baş bilim müdürlüğünden komentari almak sinanşıkları netice bermedi. Şeyle de prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un gurrunu edilen kararı varada da yurdun resmi web saytlarında ya da internette mağlumat göze ilmeyer. Adatlık radyosu Türkmenistan'ın mekteplerinde ya da yokur kucaylarında studentlerin ve okuçların mobil telefonları ulan onu çekledi. ýetirýän gadagançylyklar barada mundan öň hem habar beripdi. Geçen ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmensanyň ýokary kujaýlarynyň studentlerinden gyşky diýen jalş mögsümi döwründe mobil telefonlary ulanmajakdyklary we internetden peýdalanmajakdyklary hakynda dilhata alındy. Türkmensanyň ýokary kujaýlarynda studentlere diňe gyşky diýen jalş mögsümi döwründe däl, eýse tutuş okuw ýylynyň dowamında mobil telefonlary ulanmak gadagan edilýär. Geçen ýylyň 1-nji fevralynda bolsa Türkmensanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärleriniň duýdansyz aşşawadyň mekteplerine aýlanyp okuwçylaryň mobil telefonlarynyň barlaýandygyny adatlygyň habarçylary habar berdiler. Şonda habarçy enatalara we okuwçylara salgylanyp aşşawadyň Gawdan we etrapçasynaky 18-nji mektepde telefonundan Fransada protestleri geçiren sary keltekçeliläriň surat çykan okuwçylaryň biriniň ýüzüne şarpyk çalynandygyny hem aýdypdy. Halkara guramalarynyň adam hukuklary, metbuat we internet adatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýylyň-ýylyny tanqid edilip, dünýäde iň ýaramaz görkezijilere eýe ýurtlaryň hatarynda yerleşdirilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Tartkınlı protestler bilen yüzveyiz olup duran İran Prezidenti Hasan Ruhani, Ukrayna'nın yoğulukçu sorunun yurdun hava korunuş güçleri tarafından atılıp, onnaki 176 adamın helaklenmeğini derinemek için bir yürüyte kadiyetin dörüdülmeğine çağırdı. Ukrayna'nın halkarı sorunun atılıp kaçırılmağı sebeple İran'ı dören kahar kadabın arasında Ruhani 14. yanvarda televizyon hediyeden çıkışında bu bağışlap olmayacak yalınışa cevapkarların elifi cedalandırılmalı dedi. Kadiyet ulgamı yukarı dereceli kadi ve onlarca ekspertler bilen birlikte yürüyte kadiyet öğretmeli deyip Ruhani eden çıkışını aitti. Ol sonra hem İran'ın yaralı güçlerinin boyun almağı hadisedaki ilkinci kavi adımdır deyip sözünün üstünü yetirdi. Bu hadisede kim günahkar ya gelinsellik eden olsa haysi derecede hem olsa onun adaletin önüne durdurulmağı bizim halkımız için cüda mühim deyip Ruhani belledi. Kadiyet ulgamynyň metbuat wekili Gulam Hüseyin İsmaili hem giňişleýin derňeňler boldy. Hadisedäki rollar sebäpli käbir adamlar tutuldy diýdi. Häkimiýet başyndaky ruhanlara gahar gadap bildirmek üçin ýangy hepdeniň aýagyna şeýlem 13-nji ýanwarda müňlerçe protestçi köçelere döküldi. Tehranyň polisiýasy protestçilere od açylandygyny inkar edip, polisiýa işgärlerine sowukkanlyk görkezmek barada buyruk berilendigini aýtdy. Atarın devlet departamenti Washington'un protestçilerin karşısına zorluk olunulmağına çıdamlılık görkezmeyecektiğini aydıp İran hakimiyetlerine duyduruş verdi. Ukrayna'nın uçlarına 82 tane İranlı, 57 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçyalı, 10 Afganistanlı, 3 Germanyalı ve 3 Britanyalı vardı. İran, Kanada'nı ve Ukrayna'nı uçur helakçılığı varadaki dirinevlere katlaşmağa çağırdı. 14. yanvarda Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson Iranyň usurun urulmagynyň aýylgynç ýalňyşlykdygyny anyklanyna özüniň begenýändigini aýdyp, Britaniýaly pedalaryň jesetleriniň ýurtlaryna iýerilmeginiň möhümdigini bellidi. Iran käbir netijeler bilen ýüzbeýiz bolarmy diýip soralanyna, Johnson BBC telekanalyna olar bolan aýylgynç ýalňyşlyk barada mese mälim günäkär, men häzirki ýagdaýda tartkynlyklaryň artmagyny gözüňe getirýändir öýdemek diýdi. 11-nji ýanwarda İranyň Islam Revolusiýasy Aksyonlarynyň Hawa Giňişligi barady bölüminiň başlygy Amir Ali Hajizade öz bölüminiň tragediýanyň doly jogapkärçiligini öz üstüne alýandygyny aýtdy. Ýurdun ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hamenei hem helaklenen 176 adamyň howasarlaryna çoň duýgudaşlyk bildirip, ýaraglyk güýçleri bu dertli hadisede bolan bolmagy mümkin kemçilikleri we ýazygy ýerlemäge çagyrdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile yetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü geplesimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.